V závěru loňského roku jsme vydali knihu Curia Ducis, Curia Regis, panovnický dvůr za vlády Přemyslovců, která se stala vyvrcholením projektu, jež posluchači Rádia Leonardo znají pod názvem Dvory a rezidence ve středověku. Tento projekt probíhal celé 3 roky. Jak je z názvu patrné, kniha se věnuje životu na panovnickém dvoře po celé přemyslovské období, zahrnuje tedy období knížat i králů, soustředí se na život dvorské společnosti.
Sestává ze 2 základních celků. V té první části je chronologicky mapován vývoj přemyslovského dvora od doby knížecí, řekněme od těch nejstarších zpráv od 10. století na počátek století 14. Ta druhá část je řazena už více tematicky, sleduje jednotlivé kulturní projevy, fenomény, které jsou s dvorem Přemyslovců spojeny.
Kapitola 1. Panovnický dvůr a jeho výzkum.
V první kapitole se věnujeme dvorské problematice jako takové, především z hlediska toho, že v současné historiografii nebyla tato otázka soustavně řešena. Součástí kapitoly je také rozbor metodiky tohoto zkoumání, možností práce s prameny a otázky terminologické.
Kapitola 2. Skladba panovnického dvora. Úřady a služebné posty do konce 12. století.
V této kapitole se vracíme k našim nejstarším dochovaným literárním pramenům. Snažíme se postihnout první zmínky o služebných postech nebo úřadech, které se nějakým způsobem vázaly k přemyslovskému dvoru, k zajištění přemyslovské domácnosti. Například známe jistého Podivena, který byl blízkým služebníkem, nejspíš komorníkem svatého Václava. Trávil s ním vlastně dny i noci, kdy byl knížeti k dispozici doslova v každou hodinu. Potom s postupem doby sledujeme, že úřadu přibývá a přibližně na tom konci 12. století Přemyslovský dvůr byl co do skladby v podstatě srovnatelný s tím, co v této době nacházíme na západ. Přibližně okolo poloviny 12. století pak můžeme říct, že se ustaluje určitá skupina dvorských úřadů, kterou v pramenech nacházíme po celé následující období a které tvoří v určitém slova smyslu páteř Přemyslovského dvora. Jsou to především komorník, který v této době a i vlastně v té následující platil za nejdůležitější a asi i nejvlivnější úřad na Přemyslovském dvoře. Vychází to z toho, že komorník byl správcem knížecí komory, tedy knížecích příjmů a vůbec nemovitých statků. Současně měl i jakési funkce v rámci soudní agendy a z toho pramenil jeho vliv a postavení na knížecím dvoře. K těm dalším úřadům patřil zejména maršálek, číšník a stolník. Jak vychází již z těch názvů, maršálek se původně staral o knížecí stáje, o doprovod na cestách, současně měl zřejmě i jakési funkce v rámci vojenství. U stolníka a číšníka naznačují ty činnosti, již názvy úřadů. První se staral o panovnickou tabuli, to znamená o zajištění jídla a všeho, co k tabuli náleželo. U číšníka víceméně to samé, až na to, že se jednalo zejména o oblast nápojů.
Úřady a služebné posty doby královské.
V průběhu 13. století již hovoříme v knize o takzvané době královské, kdy se prosadila jednak královská hodnost a i úřady se nám objevují s tímto přívlastkem v různých modifikacích v pramenech. Obecně platí, že s postupujícím 13. stoletím máme mnohem více zmínek o úřadech při dvoře. Nejedná se jenom o ty základní 4 úřady, které známe již ze starší doby, ale objevují se nám například různé podúřady, jako je třeba podčeší, podstolí, podmaršál. Velice razantně se v průběhu druhé poloviny 13. století zajímavě prosazuje úřad podkomořský, který se vymezuje svými kompetencemi na samostatný úřad. Jehož kompetence se vztahovaly na správu klášterních majetků a také na dohled nad královskými městy. celé této kapitole o skladbě panovnického dvora se ovšem nejedná pouze o sledování úřadů jako takových. Koncepce vychází i z toho, že se jedná o úřady, které se angažují nejenom v rámci správy země, kde nositelé těchto úřadů uplatňují správu spolu s panovníkem, ale také část těchto úřadů se nutně prolíná do takzvané domácnosti panovníka a jeho rodiny. V tomto směru se jedná tedy nejenom o ty nejvyšší úřady, o nich jsme doposavat hovořili, ale také o různé služebné posty, různé sloužící, o nichž ovšem prameny hovoří spíše zlomkovitě. Mezi takové úřady můžeme například v pramenech najít různé mistry kuchaře nebo lékaře, ale třeba také ještě i jiné komorníky, než o kterém jsme se zmiňovali, neboť komorníci mohli sloužit i v komnatách panovníkovi nebo panovnici.
Panovnice a dvorská společnost.
Podobně jako panovník, rovněž panovnice byly obklopeny svými hodnostáři, přičemž v nejstarším období víme pouze o komorníkovi a o některých nižších sloužících.
V průběhu 13. století se nám opět ty informace množí, čili dohledáme vedle komorníků, kteří se zpravidla, jak se domníváme, nejvíce starali o královněn majetek. Nacházíme vedle tedy komorníka ještě například různé písaře, kteří vyhotovovali listiny panovnic. Za dvorských úředníků najdeme i maršálka, číšníky, stolníky. Poměrně bohatě jsme takto zpraveni například o družině královny Kunhuty Haličské, druhé manželky Přemysla Otakara II. Přestože ty informace jsou skromnější než v případě panovníka, podařilo se prokázat, že se jednalo o shodnou skladbu hodnostářů i služebníků v obdobné, byť menší modifikaci, jako tomu bylo u panovníků.
Kapitola 3. Každodennost panovnického dvora. Dny všední.
Zatímco v první části knihy jsme se věnovali spíše personáliím a skladbě dvora, v druhé části knihy již přecházíme k vlastnímu životu panovnického páru a panovnické rodiny a tím prvním tématem, kterému se věnujeme, je každodennost, přičemž všední den panovníků se ve svých obecných rysech nějak výrazně nelišil od toho dnešního. To znamená, začínal hygienou, oblékáním, jídlem. Těch zpráv opět k tomu všednímu dni z nejstarších dob není mnoho. Možná takový příklad, co se týče hygieny, tak oblíbenou formou koupele nebo lázně byla parní lázeň, známá také jako stuba, o které jsme informováni i například v tom kontextu, že v parní lázni byla plánována vražda budoucího knížete Oldřicha jeho nejstarším bratrem Boleslavem.
K zajímavostem této kapitoly bez pochyby patří otázky přípravy jídla, kterým se věnujeme, ať už se třeba jedná o různé způsoby pečení, jak se pekl chleba nebo různé pečivo, úprava masa, rovněž tedy již zmíněná hygiena. Souběžně s tím se také věnujeme otázkám dobové módy, úpravě oděvu, zhotovování oděvu, neboť to bylo pro dvorské prostředí klíčové, otázka reprezentativního odívání i odívání během všedních dní. Závěrem této kapitole ještě zmiňujeme také úlohu lékařů na Přemyslovském dvoře, o nich se dozvídáme hlavně s nastupujícím 13. stoletím. Postavy lékařů se nám objevují v souvislosti se zdravotním stavem panovníků. Například v době Václava I. víme o poměrně početném zastoupení lékařů na Pražském dvoře. Zajímavé informace v tomto směru máme i z doby Václava II., kdy na Pražském dvoře působil jeden z nejslavnějších lékařů této doby, Petr z Aspeltu.
Ženy na dvoře.
Kapitola Ženy na dvoře jsme se zaměřili na dvě otázky, a to jednak na ženu, kterou nám představují literární nebo narrativní prameny, které vytvářejí určitý idealizovaný obraz o tom, jak by měla žena ve středověku z vyšší společnosti vypadat i se chovat. Ve druhé linii jsme se snažili postihnout chování ženy právě v té takzvané každodennosti, v průběhu všedních dní, tedy co skutečně tvořilo náplň žen na dvoře, kam především řadíme péči o děti, častá těhotenství, péči o domácnost, respektive dvorské prostředí a reprezentaci dvorského prostoru v případě, pokud se tedy jedná o panovnici.
Děti a jejich výchova.
S ženami je neodmyslitelně spojen svět dětí a jejich her, přičemž se sice výrazně lišily technické možnosti doby, ale dětská fantazie a chuť si hrát byly víceméně obdobné, jako jsou dnes. Již v nejstarších archeologických nálezech nacházíme dětské hračky, jako jsou imitace zbraní, například dětskou sekerku nalezenou v blízkosti Pražského hradu. Víme o hrách z kroužky, o dětských tancích. Některé děti, a vlastně nejen děti, se bavily například vyrýváním různých kreseb, a to dokonce i v takových prostorách, jako byl kostel svatého Jiří na Pražském hradě. Většina těch kreseb je asi 1 a 1,20 m nad zemí, ty další vyšší jsou okolo 1,50 m a výš. Okolo 7. roku života začínala pro děti nová etapa, která zejména u chlapců v dvorském prostředí spočívala v převzetí výchovy otcem, nebo respektive spíše vychovatelem, který se s chlapcem věnoval fyzickým dovednostem, učil jej boji, případně lovu, současně v některých případech i třeba základům určitého z pohledu doby vzdělání.
Stejně tak jsme se zaměřovali i na výchovu dívek, to, co o tom prameny vypovídají. V podstatě lze říci, že také dochází k tomu dělení u věku dívek do 7 let a potom do 12 až do 13, kdy byly potom dívky schopné už jaksi uzavírat manželství a v tom manželství reálně fungovat. Nicméně u dívek to ovšem nebylo tak jednoznačné jako u chlapců. Bylo zcela běžné, že otec zasnoubil dceru například ještě v útlém dětském věku. Dokonce máme zprávy i o tom, že se uzavíraly takzvané dětské sňatky, které byly přípustné kolem 7. věku. Výchova dívek mohla být navíc ještě ovlivněna také výchovou například v klášterním prostředí, nebo často také docházelo k tomu, že dívka po zásnubách byla odeslána na dvůr příštího ženicha.
Slavnosti a svátky.
Do všedních dní vstupovaly dny sváteční a slavnosti, které přestože nenastávaly tak často, jsou v pramenech podchyceny poněkud výrazněji než ten každodenní běžný život. Sváteční dění se ve středověku vázalo na liturgický kalendář, to znamená, že ty nejvýznamnější svátky byly propojeny se svátky církevního roku. Z těch úplně nejvýznamnějších je třeba jmenovat Velikonoce, Vánoce a posléze Letnice. V přemyslovských Čechách se k těmto třem svátkům vázaly ještě svátky svatého Václava a svatého Víta.
V rámci dvorských slavností patřily k nejvýznamnějším samozřejmě korunovace nebo ve starší době knížecí nastolení, k nim se vztahují poměrně barvité zprávy kronikářských záznamů nebo letopisů. K těm nejbarvitěji popsaným patří například slavná korunovace krále Václava II. V roce 1297 v Praze. Z dalších dvorských slavností, kterým jsme se věnovali, to byly například vjezdy panovníků nebo různé hostiny spojené se doprovodnou zábavou. Nedílně ovšem do těchto slavností patří také smuteční slavnosti, pohřby, které v mnohých případech byly také velkolepými událostmi.
Kapitola 4. Panovnický dvůr v prostoru. Panovnické sídlo.
S panovnickým dvorem je spojeno i místo jeho pobytu, které pro středověk nebylo vždy pouze stabilní v rámci nějakého pevného hradu, ale naopak panovník velmi často se pohyboval se svým doprovodem na cestách, protože jsme se v další kapitole věnovali panovnickému sídlu, které v případě Čech již od nejstarších dob představoval hrad na Pražské Ostrožně, a pak také způsobu cestování panovníka a jeho družiny, případně cestování panovnic. Pražský hrad za vládu přemyslovské dynastie prošel poměrně velkým vývojem od v podstatě dřevohlednité konstrukce všech staveb až k celokamennému luxusnímu sídlu, které splňovalo nejvyšší nároky na reprezentaci i pobyt panovnické rodiny. Zejména ve 13. století pak panovníkovi sloužili k ubytování při cestách po Čechách kamenné hrady, případně mohl využívat i městské domy v rozvíjejících se městských aglomeracích či klášterní statky, na které také zajížděl.
V souvislosti s zmínkou o pobývání ve městech nebo v městské zástavě je právě zajímavé v závěru přemyslovské epochy doba Václava II. Přímo u tohoto panovníka víme o dvou místech, kde pobýval v Měšťanském domě, a to jednak v Praze a potom také v Brně. V zásadě pouze v Praze jsme schopni říct, co k tomu panovníka pravděpodobně vedlo, neboť pobyt na Starém Městě v domě Zlatníka Konráda se předpokládá od doby, kdy vyhořela část královského paláce na Pražském hradě, tedy někdy od roku 1303 až do panovníkovy smrti. Zajímavé ovšem je, že právě měšťanský dům ke svému obývání využíval panovník i v Brně, kde o nějakém defektu hradu Špilberku v té době nevíme.
Dvůr na cestách.
S cestováním panovnického dvora souvisí další často používané sídlo, a to byl stan. Stany nebyly pouze jednoduché konstrukce k přechodnému obývání. Stany panovníků i významných hodnostářů a šlechticů často představovaly komplikované stavby s vnitřním uspořádáním, několika místnostmi, bohatou výzdobou. Některé stany byly tak náročné, že k jejich postavení byla určena speciální technika a často mohly být převáženy dokonce na několika vozech.
Právě o výstavnosti stanů nebo o celkové výbavě se dočteme nejenom v kronikářských záznamech, ale také i epická díla nebo básně se o nich velice výpravně a barvitě zmiňují. V průběhu sledování dvora na cestách jsme se také zaměřili na nejčastější místa pobytu panovníka, k nímž tedy nepatřila jenom Praha, jak už zde zaznělo, mezi velice frekventovaná města patřilo taky Královské Brno, v době Přemysla Otakara II. To byla nepochybně též Vídeň. K oblíbeným místům například krále Václava II. Můžeme zařadit vedle Brna ještě hrad Nižbor nebo pozdější Zbraslavský klášter.
Počet doprovodů se často lišil podle účelu cesty. Pokud panovník cestoval záloveckou zábavou na některý ze svých dvorců, tak jej doprovázel menší počet osob. Při cestě do významnějších českých a moravských center na diplomatická jednání, případně za hranice, byl však panovník často obklopován větší skupinou osob, svými dvorskými hodnostáři. Řádově se při takových větších průvodech nemuselo jednat jen o desítky, ale přímo o stovky lidí, zvláště když se k panovníkovi připojila panovnice či další významní šlechtici.
Kapitola 5. Dvorská rytířská kultura.
Následující kapitola je věnována pětici kulturních fenoménů, které nejlépe charakterizují dvorskou rytířskou kulturu vrcholného a pozdního středověku.
Nejpoutavějším zde patří bez pochyby dvorská literatura, která se vyznačuje žánrovou tvorbou, tím, co bylo v té době módní z hlediska literárního žánru, především epické příběhy nebo také dvorská poezie, písně, básně, které se na dvorech předčítaly. V tomto směru máme poměrně i bohatou produkci na Přemyslovském dvoře, která souvisí hlavně se závěrem 13. století, kdy na dvorech Přemysla Otakara II. A Václava II. Vznikaly epické příběhy, skládaly se básně. K těm nejznámějším patří například epos o Alexandrovi od Ulricha von Etzenbach. Tento autor složil další epický příběh na dvoře Václava II. V 90. letech 13. století pod názvem Wilhelm von Wenden.
Turnaje.
Asi nejvýraznějším projevem dvorské rytířské kultury této doby jsou turnaje. Věnujeme se různým formám turnajových her, které prošly vývojem od hromadných zápasů až k soubojům dvojic, které v podstatě jenom imitovaly reálný boj a byly více hrou než skutečným bojem.
Rytíř a jeho ctnosti.
Souvisle s problematikou turnajů se také věnujeme otázce rytířských ctností, pomyslnému kodexu ctností.
Projev rytířských ctností, které byly propracovávány v podstatě již od raného středověku a které vytvářely ideál rytíře a jeho chování. Přičemž nešlo o chování pouze v průběhu boje, o ctnosti spojené s jeho odvahou a rytířskými ctnostmi, ale současně i o celkový způsob chování, oblékání, vyjadřování a vztahu ke svému okolí.
Rytíř a láska.
V této kapitole se rovněž zabýváme fenoménem takzvané dvorské lásky, na kterou můžeme nahlížet z několika možných úhlů. Jednak asi nejznámější je především prezentace lásky rytíře k nedostižné paní, tedy v tom mileneckém motivu, kdy se v literatuře objevuje několik podob tohoto stvárnění, ať už tedy nenaplněné čisté lásky nebo lásky naplněné, která se nejčastěji vtěluje potom do epických příběhů.
Současně se věnujeme obecně zobrazení lásky ve středověkých pramenech. Láska nenaplňovala pouze vztah dvou osob, muže a ženy, ale byla přítomna vlastně ve všech vztazích, ať už šlo o panovníka a jeho poddané, o rytíře mezi sebou, a dalo by se říct, že ta láska určitým způsobem spojovala tu společnost a vytvářela určité vzorce chování, které měly být napodobovány.
Dvůr přemyslovských knížat a králů.
Cílem této knihy bylo především ukázat přemyslovský dvůr nejenom z hlediska dvorských úřadů a jejich úlohy v dějinách této doby, k čemuž se víceméně dosavadní literatura a historiografie věnovala, pokud se otázkami dvorské problematiky zabývala. Soustředili jsme se na představení panovnického dvora v celém chronologickém záběru přemyslovské epochy právě proto, abychom poukázali na vyspělost přemyslovského dvora v té které době.
Současně naším cílem bylo představit přemyslovský dvůr a zejména jeho kulturu ne pouze jako výsledek přejímání cizích vlivů a zvyklostí. Nesnažili jsme se striktně rozlišit domácí či zahraniční vlivy, neboť to v mnoha případech není úplně možné. Naopak jsme se snažili poukázat na skutečnost, že v jednotlivých etapách vlády přemyslovské dynastie přemyslovský dvůr nebyl nijak pozadu za okolními dvory, zejména v rámci německé nebo římské říše, ale naopak jim byl smělým konkurentem a v mnoha ohledech, zejména díky zisku královské koruny, je v průběhu 13. století na reprezentaci a vůbec kulturních zvyklostech převyšoval.